Jean-Louis Irazoki, ongi etorri.
Bai, egunon.
Liburu eder bat daukagu eskuartean, eta iruditzen bazaizue, izenburutik hasiko gara. Baina izenburua ez da izenburu soila. Izenburuak elkarte baten izena darama atzean, eta lan haundi bat ere bai. Hemendik. Zer da hemendik, Jean-Louis?
Hemendik aspaldiko idei bat da. Hemendik da gauzak ea hemendik kontatzen ditugun. Ea hemengo memoria biltzen dugun. Eta lagun artean hori aipatzen ginuela elkarte bat sortu dugu, hemendik deitzen dena. Eta gure helburua zera da gure memoria bilatzea pixkat, arrakatzea do, eta partikatzea. Ohartu bai gira memorio kolektiboa frango eskasak inola. Eskasa baino gehiago egin ezake partziala, helburua hori da. Partitzea, biltzea biskat elkarrekin egin ditugun gauzak.
Justu hori xera, zuen sarreran eta esaten dezuenetako bat, memoria kolektibo eskasa duen herrialde baten alderdi frango azaltzen ditugu.
Hori da.
Memoria kolektibo aldiz, guantxe oso modan dagoen hitza da, beste esparru batetan gehiago landu dena, memoria historikoa eta abar, baina zuek esan liteke objetuen bidez bilatzen duzuela beste memoria kolektibo bat?
Bai, azkenean pixka bat klisetatik ere kanpo urbiltzeko Euskara Herriaz, objektuen bitartez, urbiltzen geha memorio imaterial bateaz, eta egan nahi du lanaz, jendetaz, aberastasunaz, izerdita, egan nahi dut egin diren gauzetaz. Eta horren historio txiki horien horiekin kontatzen dugu ba, erri bat.
Egin horixe, itz klabea esango nuke kasu hontan, ba, izan ere horixe ikusten bai dira, 50 objektu, egin izan direnak eta bere garapena izan dutenak eta egiten segitzen dutenak bere moduan. Baina, bueno, lehenbizi hasi gara izenburutik, hemendik, eta ondoren segidan irakurriko dugu Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren historioak. Bueno, lehenbizi hori xau argitu beharko genuke. Zer da ikoniko izatea? Noiz bilakatzen da objektu bat ikono? Ze hori ere, ez da iztegian ere ez dira ados jartzen edo definizio ezberdinak behintzat.
Definizio ezberdinak asko dira ikonikoari buruz. Nahitara hautatu dugu, justuki memoria ez baitugu edo egiten ari bai gira. Eta beraz, ikonikoak denak ez dira, oraindik. Baina gaitasuna badute, ikoniko, egan nahi du, denek ezagutzeko, bilakatzeko, denek ezagutzeko. Batzu, urte batzuen buruan izanen dira, ala pentsatzen dugu, ikonikoak izanen direla.
Alegia hori da, gure historia markatu duten objektuak eta nolabait objektu esaten dugunean industria kutsukoak ia gehienak, ez bai. Denak, baino bai, ba, nolabait bai. Industria mota bat sortu dutenak, bai. Igual txiki-txikitatik hasi, eta hundi bilakatu ere bai, badira makina bat olako.
Bai, berez, objektua baino gehiago, zera die, kreazio prozesuak, ala nola topatzen aldugun liburu honetan karamelu bat, edo kate industrial erraldoi batzu. Gara nahi dut, objektuak ba interesatzen zaiko, baina gehien bat, ze kontekstutan egina den, ze garaian, ze alde soziala duen, edo ze alde historiko, eta objektu horren gibelian den, justuki zera, memorio imaterialoi kondatzea zaiko interesatzen.
Gero hemen, naiz eta, bueno, objektu batzun adibideaia eman egingo dugu, entzuleare koka dadin, eta batzu behintzat oso ezagunak ditugu, baina, bueno, pixka bat zuen egiteko modu hau ala nahi izan duzue, eta esango nuke bakoitzari eman diozuela alako poesikutsu bat ere. Bueno, praktikora jo dezagun eta danak ezagutzen ditugun, ba, 50 objektu baino esate bateko. Elosegi, elkasko marka, dos kafeteras, karameloak justu, orbea, kaikua, bellota, gero erreparatuko dugu, hauetako batzutan behintzat, baino, hola, esate baterako, ba, zapigorria, marrak, sokoa, bueno, kortxoa gentzeko boh izeneko hori, danok ikusi dugun, ez dakit nola esango genuke, egalari bat iduri. Bueno, gero sartuko gara hoietan, baina guzti hauek, eta bueno, beste 11, berrogeita 10 arte, aurkezten dituzte liburuan, oso aurkezpen landua, dotorea, historia egin, baino gainera argazkiz josi, argazki historikoekin, gaurkoekin, eta esaten genuena, poesia ere egin. Hori ere izan da, helburu bat, edertasuna areagotzea?
Bai, edertasuna baino gauzak albezain ongi kondatu. Egia egan, ohartu gehira ekoizpen mundua, bereziki industriala, zena hemen ez da bakarrik, ez dira bakarrik gauza industriala agertzeren esku langintzatik ataratakoak ere. Baina ekoizpen mundua eta kulturako mundua, bi mundu horiek ez dira asko begiratzen. Bat besteari egin ezak, bizkaja bat besteari eman ez bizi direla. Industriari edo ekoizpen munduari ez aio asko interesatzen kultura, eta kulturak ez du asko begiratzen zera industria. Eta berez, guk gauzak aurkezten ditugu, ez zubi lan bat nahi izan dugu ere egin, eta erakutsi nahi izan dugu, sortzen diren gauzak, nahiz eta industrialak izan, azkenan objektu kulturalak direla. Eta hori ongi erakusteko, askotan irudiak reportaienak badira, baina baita ere arte obra batena edo referentzia arte mundukoak baditugu, lotzen ditugu bi mundu horiek.
Nora joan zarete proiektu hau gauzatzera, alegia, zuen eguneroko bizitzan ere, badezue batetik diseinatzea, gauza praktikoak ere diseinatzea, zuen lan horrietan eta interneten eta askotan atzera begira ere jartzen zarete, aitaren langintza ere askotan aipatua da, zurgintza, egurrarekin lan egin izate hori, pixka bat, hori, aspaldiko esperientziak eraman zaituzte guain liburu hau gauzatzera?
Bai, aspaldi du hori buruan geneukala. Baina dora urte pare bat erabaki dugu ba, gauzatzea egitea. Eta beraz bildu geha, elkarte bat sortu dugu, aipatzen nuen bezala. Eta barne urtean badira diseinatzaileak, baina badira komunikatzaileak, badira estrategian edo badira argazki gintzakoak, badira memoria imaterialakoak, ba Iruñean, ba Tolosan eta ba Iparraldean, bildu geha behaz amak bat presona eta lan egin dugu sakondu dugu gai honetan.
Euskal Herriko jendearen proiektua da, oain bai esan ditekela, herri alde ezberdinak, ikuspegi ezberdinak ere bai, ziurrenik.
Ikuspegi eta ezagutzak eraz.
Euskal Herri guztiko objektuak hartu dituzu.
Euskal Herri guztikoak, izaiten Bilbotik, Lodosoraino, Lodosatik, Maulera eta Mauletik Angelura.
Eta hasi orduko, mapa batean ere agertzen da nungoa den zer objektu.
Hori da, oartzen gira ala ere frango zatitua girela nahi eta ez, eta beraz gauzak ongi kontatzeko ikuspuntu desberdinak behar dira. Eta bai nahi ginoela Euskal Herri osoko objektuak erakutsi eta ongi esplikatu dibertsitate hori, anistasun hori ez. Hainbeste aipatzen den anistasuna Euskal Herrian bada ongi. Normalean ez dena ongi esplikatzen. Euskal Autonomia Erkidegoan hango gauzak esplikatzen dira, Nafarroa bere aldetik eta Iparraldean ere beste bere aldetik behaz. Hemen bildu egin geha eta albezain ongi kontatu ditugu.
Historikoki ere atzera jo duzue, jende askorekin hitz egin duzue, hori ziur da, ikusten da, liburuan. Baina, kezkatako bat da, ez da, bueno, diseinu tradizionaleko ondarea biltzea izan da helburutako bat.
Hau ez da entziklopedi bat edo ez da museo baten gaia. Hemen justuki kontrasteak sortu bilatu ditugu, lehen goentzinatzineko gauza kaiku bat hemen zagun, ostian aipatzen zenuena, edo gaur egungo tela sintetiko bat, erakusteko lehen aspaldi eskolegian gauzak egin direla, eta frango ongi, gaur ere egiten ditugula, eta liburuenen helburuetak bat da, erakustea bihar ere eginen dugula. Zenta, johatzen dugulaik historioetan, ohatzen geha, askotan krisisa bat gainditzeko, edo egora berri bati egokitzeko, aldaketa bat izaten da, edo sorkuntza bat. Eta gaur ere, eman zegoen, gaur bizi dugun krisi hau gainditzeko, aldaketa beharko ditugu, behar dugu erne egon, eta berriz ere sortu. Nahi behar dugu aberastasun bat sortu, lan duina sortu, beharko dugu esmatu. Hortarako, jakin behar da zer egin den, autokonfiantza pixka sortu, eta bihar ere erakutsiko dugu gai izan gira berriz ere sortzeko.
Filosofi guzti horrekin eskatu diozu ere etnografo bati hitzaurrea egitea?
Bai, bai. Xabier Kerreta ezautzen dugu, eta plazer bat izan da berarekin lan egitea, hitzaurreat idatzi dauku liburuan, eta lagundu gaitu ere testuetan sosokeri gehiagi ezkondatzen, bai alde historikotik eta bai alde etnografikotik.
Bai, bueno, nik nire zalantzatako bat izan da, eta behar bada zuek hauedenak biltzen, aritu zaretelaik, bueno, ze iritzi jaso duzuen jakin nahiko nuke. Praktikoa sortzen dugu, normalean sortu ere zerbait praktikoa behar dugulako sortzen da, baina uste duzu sortzerakoan diseinuan erreparatzen dugula, zezuek horri ere, edertasunari ere eman diozu bere garrantzia.
Bai, baina diseinua ez da edertasuna, justuki diseinua da funtzionalitatea kai batekin, kondizio batzuetan, funtzionalitate bat betetzea. Gero, diseinua betidanik bada, kaikua asmatu durak eta aldatu joan dena edo diseinatzailea zen dola 20.000 urte eta gaur egun ere diseinatzailea badira. Gero forma berez itxura utxa ez da bor hartzen bali madugu, zakakortxoa hartzen bali madugu, ikusten dugu nola armagintzan ari den talde bat sortzen du zakakortxoat eta zakakortxoari ongi begiratzen bali madugu urbildik, horatzen gara arma bat bezain edo pistoleta bat bezain ongi egina dela.
Beraz, guzti horiek kontuan hartuta, mila kontu esan ditezke, liburuz, baino, guazen gu ere kontu praktikoetara, bai. Eta justu ba, hauetako aipamen batzut, objektu batzutan erreparatzera. Iriki eta lehenengo, izen bat esango dut, eta ziur askokia badakitela zertaz arituko garen, elosegi. Elosegi. Hauz izan da, lehen protagonista liburuan, bai. Txapelak noski.
Txapelak. Naitara sigia olako objektu ezaguna eta kasi identitarioa, kasu honetan. Gero txapela justuki, hain euskalduna den txapela, ez da euskalegian sortua, hemen zagoen, Pirineoetan da, eta berdin zaiku hemen edo ez, baina bilakatu da euskalegiko objektu eta ikoniko bat, eta ala da. Beraz, Pirineoetan sortzen da, jende guziek erabiltzeute, mendiar erdiaroz geroztik. Asko ze berantago, lehemisik iparaldean eta gero egoaldean, baina karlistadakin da famatu egiten. Zenta militarrek karlistek txapela edo kaperua soinan ibiltzeute, eta Europako prentsa guzian edatzen da irudi hori, graburen bitartez. Eta orduan bilakatzen da, Euskal Herriko txapela.
Esaten nuena, poesia eginez, edo oso sartze politia behintzat, ba elosegi txapelaz, behin bazen feltroilezko txapel bat, Pirineoetako mendizaleen burugainean sortu zen, eta mundu zabaleko buruetara zabaldu.
Hori da.
Politia da?
Politia da. Hor ere, Euskal Diasporak beti badu bere efetua, eta Argentinara bari magoaz, edo Txilera, edo Perura, horatzen ge, Euskaldunek, zabaldu dutela txapel hori.
Txapela. Bueno, gero argazkiak ere bai, historikoak ere bai, gaur egungoak ere bai, eta horre de bilketa lan oso politia eta beratxa egin behar izan duzu,
Bai.
Lana ez da?
Bai, hor lan sakona eta luze izan da, Geruzaz egin duguna, ikonografian lan asko zen, gauzak minatzeko dokumentu zaharrak topatzeko, egian joan gira, enpresen ikustea ze irudiza, zuten kondatzeko, haiekin bildu geha, eta hortik sortu ditugu histori horiek, testu horiek.
Bueno, mila kontu genituzke aipatzeko, dandanak gaur ezingo ditugu aipatu, baino jarraituko dugu kontatzen noski, eta bukatu baino lehen hau beste bat ere behintzat bai aipatu behar dugula, hemen berbertan dugun irizar autobusak. Aukeratu ere lehen argazkirako oso autobus diseinu modernokoa hartu duzu, baina behin bazen bizitza besteak gidarazten pasatu zuen familia. Sendi horre frogatu zuen berrikuntza industrialak eta ekologiak bat egin dezakeela. Baita, elkarrekin zoriontsu bizi ere.
Egan... Enpresa horrek lehen famili baten eta famili egizartarek dute sortu, gaur egun kooperatiba da, dakizuen bezala. Baina salto frango eman ditu denboran zehar eta krisisak ere gainditu ditu. Eta azken saltoa izan da autobus elektriko hori, lehen aldiko Baionan instalatu izan dena eta gaur egun Europako hiri nagusi frangotan, autobus elektrikoa eta garai berriek egokitua.
Jean-Louis, oso garai egokia da, opariak egiteko, guain Durango gainean dugu, gero Segurako eta Goierriko liburu azokara izango dugu, aukerarik izango dugu, hemendik hemen txebertan, erosteko hemendik hiliko da.
Bai, alde batetik hemendik puntu, EU-n erosten alda, webgunean, hemendik.eu, eta bestalde...
Liburu azoketan ere izango da.
Liburu azoketan, Durango izan da, eta bestalde ere elkarrek banatutuko du bere sarean.
Bueno, gaur lautziko dugu, datozen saioetan ere segituko dugu, aipatzen.
Badugu zer kontatu oraindik.
Hori da.